Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Slovenska vojska praznuje svoj dan Pahor, začenja se novo obdobje Slovenske vojske.
Janša v Polčah. Kljub vsem težavam, s katerimi se soočamo, smo lahko veseli, da se je pred 30 leti končalo, kot se je.
V Slovenijo prihaja v prihodnjem tednu 96 tisoč odmerkov cepiva. K cepljenju poziva vse več predstavnikov javnega življenja.
Šport, kajakašici Ponomarenko Janičeva in Ostermanova, tretji na tekmi svetovnega pokala na Madžarskem.
Nadaljevalo se bo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, predvsem sredi dneva in popovdne bodo krajevne plohe.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Boštjan Smole in voditelj Jure Sešek. Današnji 15. maj je dan Slovenske vojske, saj se je leta 1991 začelo usposabljanje prvih 300 nabornikov, ki so vojaški rok začeli služiti izključno v Sloveniji. Potekalo je v učnih centrih teritorijalne obrambe na Igu pri Ljubljani in v Pekrah pri Mariboru in bilo zelo pomemben del osamosvojitvenega procesa naše domovine. Nekaj dni pozneje je Jugoslovanska ljudska armada obkolila Mariborski učni center. Občani so zasedli ulice, ostali so državljani so jih podprli in s tem pokazali, da na poti do samostojnosti ne bodo popuščali. Več o tem in o srednji prireditvi, na kateri sta bila tudi predsednik države Borut Pahor in premier Janez Janša, pa v prispevku Silvestre Sadar.
Iz vojašnic so zapeljali pred učni centri in ga obkolili oklepniki Jugoslovanske ljudske armade, se pravi, uporablja se je sila, uporabljalo se je orožje, ubiti je bil človek, ne, Jožef Simček. V bistvu je bil cilj Jugoslovanske armade ustrahovati prebivalstvo, slovensko vojsko, vse ostale, da bi enostavno, kaj bi rekli, pokleknili.
Tako je dogajanje opisal vojaški zgodovinar profesor polkovnik Tomaž Kladnik. V Pekrah je šlo 23. maja 1991 za prvi odkriti oboroženi konflikt med Jugoslovansko armado, ki je v Jugoslaviji takrat že prevzela oblast, in slovensko državo, ki je pripravljala razglasitev samostojnosti. Pomembno vlogo je takrat odigral Radio Maribor, ki je ljudi pozval k demonstracijam. Letošnja osrednja slovesnost je potekala v izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu. Navzoče je že devetič zapored nagovoril predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor.
Prvič, ko lahko brez zadrege pogledam v vaše oči in oči slovenske javnosti in rečem, s prelomnimi spremembami v lanskem in tem letu, za katere gre zahvala načelniku, ministru za obrambo, vladi Republike Slovenije, državnemu zboru in državnemu svetu, se začenja novo obdobje slovenske vojske.
Obrambni minister Matej Tonin pa.
Pred nami je 30. obletnica naše domovine, ki so jo na noge vzpostavili pogumni možje in žene, ki so nam zgradili in tudi obranili našo Republiko Slovenijo, da danes lahko moja generacija žanje sadove njihovega dela. Zato spodbujam vse mlade, da sledijo zgledu njihovih predhodnikov pred 30 leti, ki so se pojavili na tem mestu in se dali na razpolago domovini. Tudi danes vas domovina potrebuje. Dobrodošli v vrstah slovenske vojske. Naj živi slovenska vojska, naj živi Republika Slovenija.
Zbrane je nagovoril tudi načelnik generalštaba slovenske vojske, generalmajor Robert Glavaš. Med navzočimi je bil tudi predsednik državnega sveta Alojz Kovšca.
Ob današnjem dnevu slovenske vojske je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor povišal poveljnika poveljstva sil slovenske vojske, brigadirja Miho Škrbinca, v čin generalmajorja. Za odločitev o povišanju brigadirja Škrbinca v generalski čin se je predsednik republike kot vrhovni poveljnik obrambnih sil odločil na podlagi predloga ministra za obrambo ob predhodnem soglasju vlade Republike Slovenije. Predsednik vlade Janez Janša, obrambni minister Matej Tonin in načelnik republiškega štaba teritorijalne obrambe med osamosvojitveno vojno Janez Slapar so v Polčah odkrili spominsko ploščo, posvečeno dogodkom izpred 30 let. Na plošči je zapisano, da so se maja 1991 v Polčah sestali člani razširjenega predsedstva in ključni ministri vlade Republike Slovenije, poveljniki teritorijalne obrambe in posebnih enot policije, ter na predlog ministra za obrambo potrdili smernice za obrambo Slovenije v primeru agresije Jugoslovanske ljudske armade. Smernice so bile 26. junija leta 1991 ob napadu JLA uporabljene kot strateški dokument v vojni za Slovenijo. V njej so slovenske obrambne sile ubranile domovino in porazile agresorsko jugoslovansko armado. Več o včerajšnjem odkritju plošče pa Petra Stopar.
Premijer Janša, ki je bil v času osamosvajanja obrambni minister, je v slavnostnem nagovoru pojasnil, da je bil čas pred 30 leti povsem drugačen od današnjega. Takrat se je teritorijalna obramba skupaj s slovensko policijo aktivno pripravljala na obrambo domovine, da bi bila uspešna, pa je poleg orožja manjkalo tudi nekaj strateških načrtov.
Po sprejetju neke politične odločitve je bil ta načrt, so bile te smernice praktično razdelane v nekem krogu, ki je takrat so največjo odgovornost na svojih ramenih za to, da bo Slovenija sposobna razglašeno državo tudi braniti.
Policija in teritorijalna obramba sta po oblikovanju smernic izdelali vrsto podrobnih načrtov, med drugim kako zavzeti skladišča orožja in zavarovati mejne prehode, predvsem pa kako okrepiti moštvo. Na tej podlagi je bilo poklicanih 5000 rezervistov, iz njih so oblikovali jurišne odrede po območnih štabih in večina vojnih akcij so v junijski in julijski vojni uspešno opravili prav ti jurišniki, je pojasnil Janša. Stvari niso bile enostavne.
Ki smo se zbrali, ne glede na politično pripadnost, ne glede na to, katerem organu smo pripadali, smo se zavedali, da smo s tem dali glavo v torbo, da gre zdaj za res in da nosimo na ramenih velikansko odgovornost za usodo odločitve, ki jo ljudstvo izglasovalo na plebiscitu.
Je dejal premije in dodal, da smo danes kljub vsem težavam, s katerimi se soočamo, lahko veseli, da se je končalo, kot se je.
Da danes odkrivamo to spominsko ploščo na stavbi, ki neposredno ali pa na instituciji, ki neposredno izpečuje, da je danes Slovenija uspešno vključena v zahodni sistem kolektivne varnosti, da smo enakopraven partner.
Spominska plošča je namreč na stavbi NATO-vega centra odličnosti za gorsko bojevanje, ki ima sedež v Polčah že od leta 2015.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
V prihodnjem tednu v Sloveniji pričakujemo dobave vseh štirih cepiv proti COVID-19. Pfizer in BioNTech, Moderna, AstraZeneca in Johnson & Johnson ne bi skupaj dobavili nekaj več kot 96 tisoč odmerkov. Na NIJZ so iz cepilnih centrov prejeli za skoraj 127 tisoč naročil za cepljenje. K temu je v minulem tednu pozvalo več vidnih predstavnikov države.
Predsednik republike Borut Pahor, ki je že večkrat pozval k cepljenju, je tudi v ponedeljek skupaj s predsednikom Združenja kardiologov Slovenije Zlatkom Frasom ta poziv ponovil.
Brez tega, da bi dosegli visoko stopnjo precepljenosti ob visoki stopnji prekuženosti, ni mogoče računati, da si bomo oddahnili od te epidemije, ki je terjala velike davke tudi od nas vseh, tudi tistih, ki, hvala Bogu, s boleznijo nismo imeli neposrednega stika.
Naše skupno poslanstvo je, da pri naših bolnikih in širše v tem obdobju sedaj spodbujamo cepljenje.
Pa je dejal Frans, tudi predsednik državnega sveta Alojz Kovšca je državljane pozval, da se v čim večjem številu odločijo za cepljenje. Epidemična slika se po njegovih besedah počasi umirja, k temu pa so botrovali tudi dobri odzivi na pozive k cepljenju med najbolj ranljivimi in ogroženimi skupinami.
Tako državni svet Republike Slovenije poziva državljanke in državljane, da sledijo nacionalni strategiji za boj proti virusu COVID-19 in čim prej izkoristijo možnost cepljenja.
Tudi sodelavci ZRC SAZU prebivalce spodbujajo, da se odločijo za cepljenje proti COVID-19. Vse odgovorne institucije v državi pa pozivajo, da prek sistemov javnega zdravstva k cepljenju nemudoma in aktivno povabijo prav vsakega polnoletnega prebivalca, da v ta namen po potrebi vključijo dodatne kadre ter da si pri tem zastavijo cilj, kolikor je mogoče visoke precepljenosti. Tudi vodja Centra za nalezljive bolezni NIJZ Mario Fafangel in vodja svetovalne skupine za cepljenje Bojana Beović sta v ločenih pogovorih prvi za večer, druga za delo, danes poudarila velik pomen cepljenja. Po besedah Fafangla je zdaj čas za razmislek, kako narediti ukrepe malo drugačne in malo boljše za poletje. Pri tem pa je ves čas cilj grmaditi in kupičiti imunost populacije. To delamo s prebolevnostjo in cepljenjem, pri čemer je seveda edino pametno delati s cepljenjem, ker s tem ne tvegamo nič v primerjavi z boleznijo, poudarja Fafangel. Tudi Beovičeva, ki je predsednica Zdravniške zbornice Slovenije, poudarja, da kratkoročno brez cepljenja ni mogoče ustaviti epidemije. Tezo javnosti, da oblast zlorablja epidemijo za zmanjšanje demokracije, za povečanje svojega vpliva, za nadziranje in obvladovanje ljudi, pa bi težko podprla. Če gleda z vidika zdravniškega interesa, so ukrepi zelo dobrodošli, saj zaščitijo življenja, pravi Beovičeva. Na cepljenje se je mogoče prijaviti prek centralnega portala na naslovu zvem.ezdrav.si.
Poglejmo še k včerajšnji epidemični sliki, ki je bilo v primerjavi s četrtkom spet boljša. Ob skoraj 4200 PCR testih so potrdili 494 okužb z novim koronavirusom. V bolnišnicah se je zdravilo 421 covidnih bolnikov, kar je 22 manj kot dan prej. Od tega jih je 121 potrebovalo intenzivno nego. Umrlo je 6 bolnikov s COVID-19, je objavila vlada. Sedemdnevno povprečje okužb se je s četrtkovih 466 znižalo na 447. Pogoj za prehod v zeleno fazo je sedemdnevno povprečje pod 300. Univerzitetni klinični center Maribor je sklenil lansko poslovno leto s presežkom prihodkov nad odhodki v višini nekaj manj kot 7 milijonov evrov, izhaja iz letnega poročila, s katerim so se včeraj seznanili člani sveta zavoda. Manj spodbudne so informacije glede načrtovane izgradnje montažnega objekta za bolnike s COVID-19, saj se ta odmika. Na prvem javnem razpisu za izbiro izvajalca niso izbrali nobenega od prijavljenih gradbincev.
Smo pa res včeraj dobili mnenje Ministrstva za okolje in prostor, kjer nas ponovno jasno opozarjajo, da bo objekt brez gradbenega dovoljenja in posledično brez uporabnega dovoljenja po izteku epidemije, tako da mislim, da bo potreben dodatni razmislek, ali s tem razpisom nadaljevati ali ne, poiskati rešitev, kako najti novo namestitev za COVID bolnike in pa seveda tudi posledično ali pa kasneje za paciente infekcijskega oddelka v času, ko se bo gradila nova infekcijska klinika.
Je povedal strokovni direktor UKC Maribor Matjaž Vogrin. Poslovanje UKC Maribor je sicer lani, tako kot drugih zdravstvenih zavodov, zaznamovala epidemija COVID-19. V celotnem letu so oskrbeli 1621 bolnikov s to boleznijo. Kljub temu so lani izvedli približno 80% ostalega bolnišničnega programa.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Med vse močnejšim konfliktom v Izrael prispel ameriški odposlanec.
Sprejete so prve strokovne nacionalne smernice o uporabi zaslonov malih otrok in mladostnikov.
Šport, hokejski zvezdnik Anže Kopitar, če bo priložnost, bom igral za Slovenijo.
Varno na vaših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Sporoča, da so ponekod po Sloveniji možni močnejši nalivi, zato je na cestišču lahko večja količina vode. Vozite s prilagojeno hitrostjo in upoštevajte varnostno razdaljo. Na pomurski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med Vučjo vasjo in priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri proti Mariboru. Čakalna doba je na mejnih prehodih Starot in Gruškovje, povsod za osebna vozila do 1 uro pri vstopu v Slovenijo, pa tudi pri izstopu do 30 minut. Cesta Rimske Toplice Jurklošter je zaprta zaradi padanja kamenja na cestišče pri Lipnem dolu, do polnoči pa na Dolenjski avtocesti zaprt priključek Trebnje zahod v obe smeri. Obvoz je urejen prek priključka Trebnje vzhod.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ob 15:15 minut nadaljujemo z novico o slovaški vladi, ki se je odločila, da bo danes zvečer odpravila izredne razmere zaradi epidemije COVID-19. Uvedli so jih 1. oktobra lani. Izredne razmere so vladi med drugim omogočile, da je lahko prisilno poklicala zdravstvene delavce, prepovedala demonstracije in uvajala policijsko uro. Slednjo bodo danes o polnoči, po več mesecih, odpravili v Avstriji. Jutri bo tako, z izjemo Božiča, prvi dan po 3. novembru, ko bodo lahko naši severni sosedje, ne glede na razlog, zapustili svoje domove po 20. uri. V sredo bodo na to sledile še druge sprostitve na področju gastronomije, hotelov, kulture in športa. Večina Nemcev pa nasprotuje odpravi omejitvenih ukrepov za osebe, ki so popolnoma zaščitene pred novim koronavirusom. Da bi morali cepljeni in tisti, ki so preboleli COVID-19, imeti več svobode, je odgovorilo 39% vprašanih. Medtem pa v nekaterih delih Velike Britanije število novih okužb z novim koronavirusom znova hitro narašča. Prav tako se povečuje zaskrbljenost zaradi širjenja indijske različice virusa. Strokovnjaki zato svarijo pred prehitrim rahljanjem epidemioloških ukrepov. Da bi čim bolj zmanjšali vpliv nove, dvakrat mutirane različice, bodo med drugim ljudem, starejšim od 50 let in klinično rizičnim, na otoku drugi odmerek cepiva proti COVID-19 ponudili že 8 tednov po prvem in ne šele po 12 tednih, kot je bilo načrtovano. Da se stvari na otoku znova obračajo na slabše, se je že pokazalo tudi v tujini, saj je Nemčija Veliko Britanijo spet uvrstila na seznam tveganih območij, s katerega jo je umaknila pred približno mesecem dni. Medtem, ko se nadaljuje medsebojno obstreljevanje med Izraelom in Palestinci, je danes v Izrael prispel ameriški odposlanec Hadi Amr, ki bo skušal doseči zmanjševanje napetosti in prekinitev ognja. Danes so se znova oglasile sirene v Tel Avivu, po zadnjih podatkih pa je v spopadih umrlo več kot 140 Palestincev in 8 Izraelcev. Po podatkih izraelske vojske so palestinska gibanja pod vodstvom terorističnega gibanja Hamas od ponedeljka izstrelila približno 2300 raket. Spopadi so se včeraj razširili na Zahodni breg, kjer je bilo ubitih najmanj 10 Palestincev, več 100 pa ranjenih. Tu so izbruhnili nasilni protesti mladih Palestincev, ki so izraelske vojake obmetavali s kamenjem, molotovkami in drugimi izstrelki. Izraelci so jim odgovorili solzivcem, gumijastimi naboji in pravim strelivom. Gre za enega najhujših konfliktov med Izraelom in Hamasom ter njegovimi zavezniki od leta 2014.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Aprila ustanovljeni strateški svet za socialno politiko se je včeraj sestal na prvi seji. Člane in druge navzoče je premier Janez Janša opozoril, da je pred Evropo in Slovenijo temeljna dilema, ali je aktualni evropski socialni model še vzdržen glede na demografsko sliko v Evropi. To od države zahteva, da se pri socialni politiki vpraša, kako naprej. Podrobno Tone Gorjup.
Svet je bil ustanovljen kot posvetovalna skupina predsednika vlade. Njegova naloga je spremljanje delovanja sistema socialne varnosti z vidika njegove učinkovitosti pri zagotavljanju socialne zaščite. Obenem pripravlja mnenja k vprašanjem, pobudam ali predlogom z tega področja. Evropa vedno bolj spoznava, da je prihodnost v tehnološkem prehodu na dveh področjih. To sta zeleno gospodarstvo in digitalna preobrazba. Za eno in drugo je namenjenih največ sredstev iz sklada za okrevanje in odpornost po pandemiji. Janša je ob tem dejal.
Zdaj mi bomo ob vseh teh zelo hitrih spremembah, ki prihajajo, ki so tudi v strateških dokumentih Evropske unije, tudi v naših, na nek način kos temu prehodu, če bo prišlo do velikih sprememb na drugih področjih.
O ključni spremembi, ki je nujna za premike v smeri zelenega prehoda in digitalizacije, meni Janša.
Je izobraževanje. Je to, čemer smo doslej rekli vse življenjsko učenje, pa je to večina ljudi je malo kot nek dodatek k temu. Se pravi, narediš osnovno šolo, srednjo šolo, fakulteto, pa potem vsakrat tog časa še kak tečaj, da znaš uporabljati kako tehnologijo, to je mimo.
vseživljenjsko učenje ne bo več nekaj za zraven, za hobi, ampak postaja nujnost, če želimo v korak s časom, je dejal Janša. Naloga strateškega sveta je, da oceni, kje smo, in zatem predlaga spremembe, da bi dobili bolj jasen, pregleden in pravičen socialni sistem.
Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja so se včeraj znova sestali. Kot so po sestanku zapisali na Ministrstvu za javno upravo, je vladna stran pogoje, ki so jih posamezni sindikati postavili za sprejem končne vladne ponudbe, preučila ter tudi ob upoštevanju teh pogojev pripravila besedilo dogovora. Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije ga bo v začetku naslednjega tedna predstavila organom sindikatov ter na to sporočila stališče. Na vladi pa dodajajo, da na pogoje, pri katerih ustraja pogajalska skupina sindikatov javnega sektorja, ki jo vodi Jakob Počivalšek, da ne se vse plače v javnem sektorju uskladijo za 8%, enostavno ni mogoče pristati. V gospodarstvu so soočeni z višjimi cenami surovin ter zastoji v dobavnih verigah. To na eni strani pomeni višje cene končnih izdelkov, na drugi pa tudi to, da na posamezne produkte, denimo avtomobil, čakamo nekoliko dlje kot v preteklosti. Andrej Šinko.
Dražje surovine so zlasti odraz visokega optimizma glede okrevanja ter gospodarskih usmeritev Združenih držav Amerike in Evrope v prihodnjih letih.
Torej govorimo o tem, da bomo tudi v zahodnem svetu več sredstev namenili infrastrukturi, predvsem prehodu v zeleno in digitalno, in to dejansko pomeni večje popraševanje po ključnih industrijskih surovinah, kot so železova ruda, so bakar, aluminij in tudi številne druge.
Pravi glavni analitik na gospodarski zbornici Bojan Ivanc in dodaja, da se na drugi strani soočamo z izzivom nizkih obrestnih mer, ki pozitivno vplivajo na financiranje novih projektov. Pri rasti cen surovin so pomembno vlogo odigrali tudi določeni finančni investitorji, ki so vstopali na trg surovin.
In je na ta način prispevalo praktično dvigu skoraj vseh cen surovin, ali kmetijskih, ali energetskih, ali industrijskih. Praktično skoraj ni surovine, katere cena se ne bi močno povečala v obdobju od zadnje polovice leta.
Pojasnjuje Ivanc in dodaja, da to pomeni določen izziv tudi za podjetja, kako te više cene surovin prenašajo na kupce. Sogovornik posebej izpostavlja gradbeništvo.
Ta segment je praktično ni skoraj materialno, kjer ne bi bilo veliko povečanje cen, kar izvira tudi iz pomankanja dosegljivosti določenih surovin. Dejansko so se verige vrednosti v lanskem letu pretrgale in zdaj v tem trenutku pa praktično v celem svetu, veste, poteka številni programi, ki spodbujajo rast industrije in gradbeništva in posledično se praktično vsi soočajo z istimi izzivi.
Ivanc opozarja tudi na zamude pri dobavah surovin in nekaterih polproizvodov, pri tem pa omenja, da če do tega ne bi prihajalo, bi lahko marsikatera država v Evropi beležila še višjo gospodarsko rast. To pa občutimo tudi kupci.
Vem, da moramo na določeno blago čakati dlje, kot smo bili vajeni to do sedaj. Prično to je situacija, ki je praktično enaka po celem svetu in s tem se nekako moramo soočati.
Še pravi sogovornik, ki pričakuje, da se bodo zadeve normalizirale v roku pol ali enega leta.
Danes je Mednarodni dan družin. Številni muzeji in galerije so za družine pripravile prost vstop in različne dejavnosti. Predvsem pa je ta dan priložnost, da se zavemo vrednosti in pomena družine, tako za posameznika, kot za celotno družbo in cerkev. Prispevek Marjane Debevec.
Generalna skupščina Združenih narodov je leta 1993 razglasila 15. maj za svetovni dan družine, naslednje leto pa je v celoti posvetila družini. S tem je hotela povečati zavedanje družbe o družini ter izboljšati zmožnost držav, da bi se družinski problemi reševali z ustreznimi domačimi politikami. Letošnja tema v ospredje postavlja družbe prijazne do družin in trajnostnega razvoja. Papež pa je sklical tudi leto družine, ki ga bomo sklenili junija prihodnje leto, ko bo v Rimu svetovno srečanje družin.
Jaz mislim, da papežu je čisto jasno, da če bo družina obstala, bo svet obstal. Če se bo družina zrušila, ne bo več sveta.
Je v družinski katehezi ob napovedi leta družine dejala Vilma Siter. Vatikanski urad za laike, družino in življenje pripravlja serijo 10 videoposnetkov, v katerih nam Sveti Oče skupaj z družinami z vseh 5 celin prinaša poudarke apostolske spodbude radost ljubezni.
Govoril je o lepoti poročenosti, pa govori o mentorstvu starejših zakoncev, mlajšim zakoncem, pa tudi tistim, ki so na poti v zakona. Ne? To so taki pomembni poudarki. Ne? To pomeni, da moramo mi dva vzeti najin odnos in najin zakon za res.
Poudarja Dani Siter. V odlomkih iz omenjene spodbude, ki so prepletena s pričevanji, želi papež s preprostim in sodobnim jezikom nagovoriti vso cerkev, zlasti krščanske družine. V cerkvi in družinski pastorali je potrebno misionarsko spreobrnjenje. Moramo hoditi skupaj z družinami in jim pomagati, da se z zaupanjem in mirom soočijo z izzivi, ki jih preveč pogosto rešujejo sami. Je v prvem videoposnetku poudaril papež. Na Radiu Ognjišče boste lahko omenjene kateheze spremljali vsak prvi torek v mesecu od junija naprej.
Koliko preživetih minut pred zasloni je za otroke in mladostnike že preveč? Kako hude so posledice pretirane uporabe zaslonov, ki jih opaža stroka? Ali lahko rečemo, da je na pohodu nova epidemija? Na ta vprašanje skušajo odgovarjati prve nacionalne smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih, ki so jih prejšnji teden predstavili strokovnjaki različnih področij. Več v prispevku Mete Potočnik.
Zelo koristne nove smernice določajo, da naj otrok do drugega leta starosti sploh ne bo izpostavljen zaslonom. Od drugega do petega leta naj jim bo izpostavljen manj kot uro na dan in sicer le ob prisotnosti staršev. Predsednik sekcije za primarno pediatrijo, pediater Denis Baš.
Smo na žalost zadnje leta res priča, ko pridejo otroci stari leto, leto pa pol, ko opazimo, da so preveč za zasloni, imajo zaradi tega tudi že težave, največkrat v govorno-komunikacijskem področju.
Pri tem je poudaril, da so digitalni mediji naša resničnost in namen strokovnjakov ni prepoved zaslonov, temveč.
Želimo tukaj v bistvu predvsem staršem odgovoriti na vprašanja, kdaj začeti v ambulantah. Veliko krat dobimo ta vprašanja, kdaj pa zdaj otroka seznaniti z temi vsebinami in pa predvsem vsebina, kaj je tisto, kar bo otroku pomagalo pri njegovem razvoju.
Glavna pobudnica priprave smernic in vodja delovne skupine iz sekcije za primarno pediatrijo, pediatrinja Mateja Winter-Spreitzer, zato staršem in skrbnikom svetuje.
Ne imeti telefona med dojenjem, uspavanjem, hranjenjem dojenčka. Odsvetujemo, da se zasloni uporabljajo za neko nagrevanje, kaznovanje, za pomirjanje. Kadar ima otrok napad trme, zato neko preusmeritev pozornosti, privajanje na kahlico, neke neprijetne rutine pri otroku, recimo umivanje zobkov, delajo pred zasloni. To odsvetujemo in seveda odsvetujemo, da je zaslon varuška.
Kajti branje in prosta igra ter raziskovanje okolja z vsemi čuti je ključno za zdrav razvoj. Otrok preko zaslona pridobiva bistveno manj veščin kot pri igri in v živi interakciji z drugimi. Zato je pozornost, ki jo namenimo telefonu namesto otroku, izgubljena priložnost za osebni stik.
Slovenski kajakašici na mirnih vodah Špela Ponomarenko Janič in Anja Osterman sta na tekmi svetovnega pokala v Segedu osvojili tretje mesto v kajakaškem dvojcu na 500 metrov. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na četrti tekmi kvalifikacijske skupine F za nastop na Evropskem prvenstvu v Zenici v Bosni in Hercegovini premagala Latvijo s 3-1 in ostaja v igri za uvrstitev na prvenstvo. Moška odbojkarska reprezentanca, ki se pripravlja na nastop v Mednarodni ligi narodov, pa se je med tem v celoti odzvala vabilu na cepljenje proti COVID-19. Naš hokejski zvezdnik Anže Kopitar je po rednem delu najmočnejše hokejske lige NHL hitro sklenil sezono. Njegovo moštvo Los Angeles Kings se še tretjo zaporedno tekmovalno obdobje ni uvrstilo v končnico in boj za Stanleyjev pokal. Čeprav bo imel prosto poletje, Kopitar kvalifikacijam za zastopanje Slovenije na zimskih olimpijskih igrah ne zapira vrat.
Če bo šansa, bom igral, tako da bom igral. Ja, pa še kar nekaj sajta do tega in se pravim, vse ob svojem času.
Še ostajamo čez lužo. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić se je v pretekli noči z Dallasom uvrstil neposredno v končnico lige NBA. Vremenoslovci pravijo, da bo popoldne spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami, predvsem na vzhodu bo možna tudi kakšna nevihta, temperature bodo od 14 do 20. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, najnižje jutranje temperature od 9 do 14, v alpskih dolinah okoli 7, čez dan do 22, tudi nedelja bo v znamenju predvsem ploh in posameznih neviht. V ponedeljek oblačno s padavinami, čez dan bodo od severa slabele, do večera ponehale, v noči na torek se bo zjasnilo, v torek pa bo sredi dneva in popoldne spet prihajalo do krajevnih ploh in neviht. Poglejmo, kakšno vreme imamo po Sloveniji, tule so podatki izmerjeni o 15. Koper in Nova Gorica 20 stopinj, Celje in Vrhnika 17, tudi Ravne na Koroškem in Ptuj 17 stopinj Celzija. Murska Sobota pretežno oblačno, močno dežuje 16 stopinj, oblačno in 16 tudi v Novem mestu, Mariboru in Hrastniku. Ljubljana oblačno, ploha 15, tudi Gornji grad 15 stopinj, Babno polje 12 in Kredrica o 15 minus 1. Pogled na ceste opozarja na pomursko avtocesto, ki je zaradi prometne nesreče zaprta med priključkoma Vučja vas in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Mariboru. Ponekod po Sloveniji so možni močnejši nalivi, zato je na cestišču lahko večja količina vode. Vozite s prilagojeno hitrostjo in varnostno razdaljo. Čakalna doba na mejnih prehodih Starod in Gruškov je za osebna vozila tako pri izstopu kot vstopu v Slovenijo. Cesta Rimske Toplice Jurklošter pa je zaprta zaradi padanja kamenja na cestišče pri Lipnem dolu. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Boštjan Smole in voditelj Jure Sešek. Ura je 15 in 31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.